Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudoning har bir farzandi Zabur 22-bob, 1 va 3 oyatlarni juda yaxshi biladi. Egam mening cho'ponimdir. Muhtojlik ko'rmasman. Yam-yashil yaylovlarda u menga orom beradi. Sokin irmoqlar bo'yida u meni yetaklaydi. U menga qayta kuch baxsh etadi. O'zining nomi haqi, hurmati meni to'g'ri so'qmoqlardan yetaklaydi. Bu oyatlarni eshitganimiz hamoni yuragimizga iliqlik yuguradi va o'zimizni Xudovonning panohida xavfsiz sezamiz. Bugun sizlar bilan Hazrati Davud nega Xudovonni bunday ataganini bilib olamiz. Bu oyatlar bizga Xudovonning mehribon cho'pon ekanligi va bizga sabr va muloyimlik bilan g'amxo'rlik qilishi, bizni boshqarishi, kerakli narsalar bilan ta'minlashi va himoya qilish haqidagi bir ajoyib suratni gavdalantiradi. Sizga ma'lumki, shoh va payg'ambar Davud bir paytlar o'zi ham cho'pon bo'lgan.
Isroil xalq odatlariga ko'ra, cho'ponlik eng ahamiyatsiz ish hisoblanib, bu ishni oilaning eng kichigi bajargan. Hazrat Davud esa oilada eng kichigi edi. Shu sababli ham aka-ukalari va otasi unga ahamiyat bermasdi. Qizig'i shundaki, shoh payg'ambar va shu bilan birga yaxshi jangchi bo'lgan Davud orqaga qarab, o'zining cho'ponlik yillarini eslab, Xudoni yaxshi cho'ponga o'xshatgan. Xudoni cho'pon sifatida tasvirlash shunchalik muhim edimi? Cho'pon qo'ylariga yaqin munosabatda bo'ladi. Shoh sifatida tasvirlasa ham bo'lardi. Ammo shoh xalqni umumiy holda ko'rsa, cho'pon qo'ylarining har birini yaxshi biladi. Yo'qolgan qo'y haqidagi masalni aytib berayotganida Iso Masih shunday deydi. Sizlarning orangizda kimningdir 100 qo'yi bo'lsa-yu, bittasi yo'qolib qolsa, 99-tasini yaylovda qoldirib, yo'qolgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi?
Cho'pon qo'ylarining hammasiga emas, har biriga g'amxo'rlik qiladi. Xudo ham bizga shunday g'amxo'rlik qiladi. U bizning kuchli va zaif tomonlarimizni biladi. Hatto boshimizdagi sochimiz tolalarining sonigacha biladi. U qachon yo'qolib qolganimizni biladi va Iso Masih orqali bizni topadi. Xo'sh, Xudovon cho'ponimiz ekan, bizning qo'ylarga qanday o'xshashligimiz bor? Biz qo'ylarga o'xshab tentirab ketib qoladigan odatimiz bor. Anglaymizmi, yo'qmi? To'liq va har doim cho'ponning yordamiga muhtojmiz. Biroq bir narsani tushunib yetishimiz juda ham muhim. Agar o'zimizni qo'y sifatida ko'ra olmasak, Xudoni ham cho'pon sifatida ko'ra olmaymiz. Biz ko'zlarimizni ochib, Xudovonga qanchalik muhtojligimizni ko'rmagunimizcha, uning hayotimizdagi ta'minotini ham ko'ra olmaymiz. Ammo hamma narsani o'zimiz qila olamiz degan yolg'onga ishonsak, ta'minotimiz va xavfsizligimizning asosiy ta'minotidan uzoqlashib, tentirab ketib qolamiz.
Muhtojlik ko'rmasman deganda, Hazrat Davud Xudovondga qanchalik suyanishini anglagan. Men muhtojlik ko'rmasman aslo, chunki Xudovond yaxshi cho'pon va ishonchim komil, nimaga muhtoj bo'lsam, u menga shuni beradi. Xudo meni sevgani uchun muhtojlik ko'rmayman. Xudo mening cho'ponim bo'lgani uchun muhtojlik ko'rmayman. Muhtojlik ko'rmayman degani nima? Bugungi kunda muhtojlik so'ziga qarasangiz, yetishmaslik, bo'shliq, tugab qolish kabi ma'nolarni bildiradi. Matto 6-bobda Iso Masih Xudovon bizning jismoniy muhtojliklarimizni ham qondirishi haqida gapirgan. Zabur 22-bobda esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy istaklarimiz ham nazarda tutilgan. Demak, bu oyatga ko'ra faqat Xudovon bizni ham jismoniy, ham ruhiy muhtojliklarimizni to'ltirar ekan.